Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 2 кастрычника. У такі ж день 1413-го была заключеная Городзельская уния поміж Польшчай і Вялікім княствам Літоўскім. Гэта была дамова вялікага князя Літоўскага Вітаўта са сваім стрыечным братам, польскім каралём Уладзіславам Ягайлам. Паводле пастулатаў уніі, Вітаўт прызнаваў вярхоўную ўладу Ягайлы. Частка вотчынных правоў на землі ВКЛ Ягайлы пераходзіла польскай дзяржаве, а тытул вярхоўнага князя Літвы станавіўся элементам польскага каралеўскага тытула. Адначасова у вводзіўся інстытут спадчыннасці трону і тытулу вялікага князя Літоўскага. Фактычна гэтым пацвярджалася незалежнасць вялікага княства ад кароны. Польскія магнаты абвясцілі Вітаўта апекуном малалетняй дачкі Ягайлы. Вітаўт заняў першае месца ў каронай радзе і стаў другою па значнасці асобай ва ўладнай сістэме злучанай дзяржавы. Акрамя таго, у вялікім княстве Літоўскім уводзілася аднолькавае з Польшчай адміністрацыйнае дзяленне на ваяводствы і кашталі. Ляні. Літоўскія баяры-каталікі атрымлівалі правы польскай шляхты, а таксама польскія гербы. Гэтыя змены закранулі 47 родаў. Праваслаўныя князі і магнаты з Полацкага, Віцебскага, Смаленскага княстваў не ўдзельнічалі ў з'ездзе ў Гародлі, таму акты уніі іх не датычылі, а згаданыя княствы ў межах ВКЛ захоўвалі шырокую аўтаномію. Гарадзельская унія зрабіла каталіцтва прывілеяваным веравызнаннем, што значна абвастрыла ўнутраную сітуацыю у Вялікім княстве Літоўскім.
Нагоднік
2 кастрычніка 1930-га у Гародні выйшаў з друку першы нумар грамадска-культурнага часопісу «Беларуская думка». Гэта было штотыднёвае выданне, якое друкавалася да 1932 года. У праграме часопіса было абвешчана пра ягоную незалежнасць, імкненне усебакова інфармаваць чытача і ахоўваць інтарэсы беларускага сялянства. «Беларуская думка» асвятляла беларускі грамадскі рух на гарадзеншчыне, жыццё вёскі, а так сама пісала пра падзеі ў Польшчы і за мяжой пра жыццё ў СССР і БССР, у тым ліку пра сталінскія рэпрэсіі.
Нагоднік
2 кастрычніка 1968-га у Каліфорніі быў створаны нацыянальны парк Редвуд агульнай плошчай у 23,5 тысячы гектараў. Ён знаходзіцца на поўнач ад Сан-Францыска і ўключае ў сябе тры паркі секвоі ўзроўню штата Джедеді Сміт, Дель Норте і Прэры Крык. У 1978 годзе Кангрэс США прыняў рашэнне пашырыць плошчу Рэдвуда на 19 400 гектараў. Нацыянальны парк пакрыты старажытнымі лясамі секвоі, у гэтым ягоная адметнасць.
Нагоднік